بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita ingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, karena yang membuat kita bisa bahagia di dunia ini hanyalah dengan bersyukur kepada Allah. Dan yang membuat kita bisa memiliki kekuatan hidup adalah karena bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semua kebaikan dunia hanya bisa diraih dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, kita jangan pernah lalai dari syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla ya, membuat kita betul-betul bergantung kepada rahmatnya. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin tercurahkan kepada kita manakala kita bersyukur kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan selalu mengoreksi, memeriksa, dan perhatikan hati ini untuk selalu ikhlas setiap kali kita beramal. Dan juga kita harus terus belajar menuntut ilmu agama. Untuk apa? Untuk mengenal petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa mencontoh beliau dari sisi amal. Ya, makanya Nabi Alaihissalam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fawaraddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka dia tertolak. Berarti kenapa kita harus belajar? Agar kita bisa mengenal petunjuk beliau, lalu kita bisa meladani beliau salawatullahi wassalamu alaih. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kita pada sore hari ini, kita akan membahas adab kepada Allah Azza wa Jalla yang berikutnya, yaitu roja, yaitu berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berharap, bahkan hanya berharap kepadanya Jalla fi'ula. Tahukah anda, saudaraku seiman yang dibukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat kita dalam beragama dan mengamalkan agama ini akan terus ada selama harapan kita kepada Allah itu masih ada. Jadi semangat kita itu ternyata banyak dipengaruhi oleh harapan kita. Makanya para ulama mengatakan, min akbari awamil thabat ar-raja. Di antara sebab terbesar keteguhan hati dan iman seorang muslim, apalagi di akhir zaman seperti ini, apa? Harapan besar kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah, saudaraku seiman yang dikun Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup untuk beribadah. Tapi ibadah yang paling penting ibadah hati. Karena kita bukan hanya beribadah sesaat, tapi kita harus terus beribadah sampai ajal menjemput kita. Oleh karena Allah Jalla wa'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu hingga datang kepadamu kematian. Berarti kita harus berpikir bagaimana caranya kita bisa terus beribadah sampai ajal menjemput kita. Yang itulah namanya istiqamah. Karena Allah hanya tidak hanya meminta kita untuk beramal, tapi Allah minta istiqamah. Amal yang dilakukan secara kontinu. Nah, stabilitas amal itu ditentukan oleh hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperbaiki hati. Kalaupun kita mengenakan pakaian, pakaian takwa dulu kita pakein. Kita kenakan hati kita dengan pakaian takwa. Allah katakan walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu jauh lebih baik. Benahi hati dulu. Karena dengan baiknya hati baik akan dengan baiknya hati lisan kita pun akan baik. Demikian pula amalan kita. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salam, ala inna fil jasad mudghah tasaluhat saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wahil qalb. Di balik tubuh ini ada segumpal daging. Jika baik segumpal daging tersebut, maka akan baik seluruh anggota badan. Dan jika rusak segumpal daging tersebut, maka akan rusak seluruh tubuh. Ala wahil qalb, yang maksud dengan hati. Baik. Hati yang seperti apa? Yang membuat seorang terus beramal. Dengan amal yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Amal yang bernuansa ibadah. Hati yang dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah. Makanya ibadah itu adalah cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa cinta kepada Allah, tanpa cinta dan ridha kepada Allah Jalla fi'ula, kita belum beribadah kepada Allah. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sesungguhnya? Sehingga kita lebih mencintai Allah daripada orang tua kita, anak kita, dan dunia kita. Dan hal itu digambarkan oleh Nabi alaihissalam ketika Umar berkata, ya Rasulullah, ya anta habbu ilayya ya min kulli ahad illa nafsi. Engkau lebih aku cintai ya Rasulullah daripada siapapun kecuali diriku, kata Rasulullah sallam, lam tu'min ya Umar, engkau belum beriman. Lihat Nabi alaihissalam mengungkapkan cinta dengan iman. Engkau belum beriman. Lalu Nabi alaihi salam bersabda, "La yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan orang-orang yang ia cintai lainnya. Berarti para Allah Subhanahu wa taala, kapan kita betul-betul beribadah kepada Allah? Ketika kita jaga hati ini agar tetap cinta kepada Allah. Dan jaga hati kita dari cinta kepada dunia. Nah, cinta perlu dikawal, perlu dijaga. Apa yang membuat kita bisa menjaga kekuatan cinta kita kepada Allah? Dua, takut dan berharap. Makanya Allah menyuruh kita hanya takut kepada Allah. Karena takut dan segannya itu muncul dari cinta. Tidakkah seorang istri yang begitu cinta kepada suami takut betul kalau melanggar dan menyakiti hati suaminya? Karena cinta. Seorang anak yang begitu sayang kepada orang tuanya, dia betul-betul berhati-hati dengan ucapannya, dengan sikapnya, dengan perilakunya, dari hal-hal yang menyakiti dan menyinggung perasaan orang tua. Jadi takut itu muncul dari cinta. Tapi sekaligus takut kepada Allah itu akan menumbuhkan dan menguatkan rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula roja, berharap. Kenapa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ud'u rabbakum khawfa wa tama'a. Beribadahlah kalian dengan kepada Rabbmu dengan rasa takut dan rasa harap. Karena rasa harap kepada Allah juga mengawal dan menguatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya, kalau seandainya kita hanya takut pada Allah dan hanya berharap kepada Allah Jalla wa'ala, maka akan semakin kuat ya, kekuatan ibadah kita, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridha kepadanya. Makanya Nabi AS ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku ya, akan sebuah amalan yang dengan aku mengamalkannya, Allah mencintaiku dan manusia pun mencintaiku. Lalu Nabi AS bersabda, izhad anid dunya yuhibbakallah Wazhad bima indan nas yuhibbakan nas. Bersikap zuhudlah kamu terhadap dunia. Kenapa sikap zuhud? Itu akan menimbulkan rasa cinta Allah kepada kita. Karena zuhud itu artinya menjaga hati agar tidak cinta kepada dunia. Kita boleh kaya, kita boleh memiliki segalanya di dunia, tapi jangan biarkan hati di hati kita. Hati hanya untuk Allah. Dunia kita letakkan di tangan kita. Kapan kita butuhkan, maka kita gunakan. Tapi hati kita hanya berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Nabi alaihissalam, ya, iza ta'ani dunya yuhibbukallah, bersikap zuhudlah kamu terhadap dunia. Artinya, kita harus tundukkan dunia sebagai sarana dan wasilah ibadah kita kepada Allah Jalla fi'ula. Kemudian apa kata Nabi alaihissalam? Wazhad bima indan nas, bersikap zuhudlah kamu terhadap manusia. Maknanya apa? Maknanya, kita tidak boleh banyak berharap kepada manusia. Tidak boleh banyak berharap kepada manusia. Kenapa? Karena terlalu banyak berharap kepada manusia akan membuat kita, ya, akan membuat kita kurang sabar. Makanya dalam Islam itu ada namanya sabrun jamil, sabar yang indah. Tahukah Anda apa itu sabar yang indah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan ketika mengomentari, ya, atau menafsirkan atau menjelaskan perkataan Nabi Yaqub alaihissalam yang mengatakan fasabrun jamil, sabar yang indah. Kata beliau, apa itu sabrun jamil? Sabrun bila syakwa ilal makhluk. Yaitu sabar tanpa mengeluh kepada makhluk. Jadi, kenapa orang ngeluh? Orang ngeluh itu karena berharap dari kepada orang yang, ya, kepada orang yang menjadi tempat curhat. Coba kita, kalau enggak ada harapan kita, enggak mungkin atau kecil kemungkinan kita cerita. Ayo silakan, kita pernah cerita ke siapa? Ke teman. Kita berharap dia bisa membantu kita. Kita berharap dia bisa memberikan solusi. Kita berharap dia melakukan sesuatu yang bisa meringankan beban hidup kita atau masalah kita. Biasanya orang itu bercerita, mengeluh, mencurahkan isi hatinya kepada orang yang diharapkan, ya, untuk memberikan sesuatu kepadanya. Jadi para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, makanya kita jangan banyak mengeluh kepada makhluk. Mengeluhlah hanya kepada Allah. Makanya lihat, Nabi Yaqub alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul alaihissalam yang sangat mencintai Allah jalla fi'ula dan hanya berharap kepadanya tabaraka wa taala. Sehingga lihat bagaimana dia ketika dia kehilangan anaknya yang begitu sedih sampai membuat beliau buta. Apa yang beliau lakukan? Innama ashku bathi huzni ilallah. Saya hanya mengeluhkan kesedihan dan kesulitan hidupku kepada Allah. Saya hanya mengeluhkan kesedihan dan kesulitan hidupku hanya kepada Allah. Lihat, beliau hanya mengeluh kepada Allahu Jalla wa'ala. Berarti, ya, pengaruhnya besar sekali kalau kita berharap kepada makhluk. Makanya orang-orang yang banyak mengeluh, banyak curhat kepada makhluk, lihat sabarnya, lemah dia. Sabarnya lemah. Karena kekuatan sabar kita bergantung pada kekuatan iman. Iman itu cinta kepada Allah yang dikuatkan, yang diperkuat oleh takut dan berharap kepadanya. Jaga tiga ini. Jangan mencintai kecuali hanya cinta kepada Allah. Cintailah orang lain karena Allah. Tak boleh kita mencintai orang tua pun karena kebaikan mereka. Tapi cintailah karena Allah Jalla wa'ala. Karena perintah Allah. Siapa yang membuat kita harus menghormati? Apa yang membuat kita harus menghormati orang tua kita? Bukan karena mereka yang telah merawat kita, membesarkan kita. Tidak. Tapi karena perintah Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Rabbmu yang memerintahkanmu untuk beribadah, tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti kita berbakti kepada orang tua karena perintah Allah. Karena perintah Allah Azza wa Jal. Dan berarti kita mencintai mereka harus karena Allah. Mencintai istri karena Allah. Mencintai suami karena Allah. Mencintai anak karena Allah. Kenapa mencintai karena Allah? Karena cinta yang seperti itu justru akan menambah kekuatan cinta kita kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Tapi lebih dari itu sudah menandingi Allah. Itu namanya syirik. Karena syirik itu, ya, syirik itu wilayah hati. Ketika dia sudah mendoakan cintanya, cinta Allah dengan selainnya, itu sudah syirik dia. Ya, itu sudah syirik. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang syirik kecil, syirik kecil yang paling jelas definisinya adalah, ya, ketika dia melakukan suatu perbuatan, ucapan tersebut adalah ucapan yang sebetulnya itu hanya milik Allah, hanya milik Allah Azza wa Jal. Ya, tetapi dia bisa menjadi syirik besar ketika dia bersumpah dengan selain Allah dan dia mengagungkan dengan sesuatu yang bersumpah dengannya seperti dia mengagungkan Allah, itu sudah syirik. Seorang misalnya bersumpah, ya, demi Syekh Fulan misalnya, atau demi Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, ya, demi Syekh Abdul Qadir Jailani, dia bersumpah dengan demi Rasulullah, demi Rasulullah, dia agungkan betul Rasul seperti dia mengagungkan Allah, itu sudah syirik. Itu syirik besar. Tapi kalau hanya sebatas ucapan, itu syirik kecil. Karena dia adalah, ya, perbuatan syirik atau kesalahan, ya, maksiat, kesalahan, syirik kecil itu, yang akan mengarah kepada syirik besar. Syirik besar. Seperti itu. Baik, kita kembali ke rojak. Berharap hanya kepada Allah. Mengapa kita hanya berharap kepada Allah? Yang kata Nabi Alaihissalam, dengan kita hanya berharap kepada Allah, tidak berharap ke manusia, maka manusia akan mencintai kita. Kenapa? Karena para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, yang membuat manusia cinta dan benci, itu adalah hati mereka. Dan yang membolak-balik hati mereka itu Allah Jalla fi'ula. Jadi kalau kita hanya berharap kepada Allah, lalu Allah ridha kepada kita, lalu Allah balik hati mereka menjadi hati yang cinta kepada kita. Meskipun kita awalnya adalah orang yang sangat mereka benci. Tapi ketika kita hanya berharap kepada Allah, kita gak usah fokus ke mereka. Fokus saja kepada Allah. Allah yang bolak-balik hati mereka. Itu yang pertama, yang perlu kita perhatikan. Supaya kita gak pelimplan, gak banyak bingung. Fokus saja berharap hanya kepada Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau kita berharap hanya kepada Allah, ketika kita berbuat baik, maka berbuat baik kita itu lebih kepada ikhlas. Ketimbang kita berharap kepada manusia, banyak berharap kepada manusia, maka banyak kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan kepada mereka itu tidak ikhlas, ya, biasanya dengan pamrih, tidak ikhlas. Lillahi jalla wa ala. Mungkin kita tidak tahu, tapi yang tahu diri kita dan Allah azza wa jal. Kenapa? Sangat besar kemungkinan orang yang banyak berharap kepada manusia ketika dia berbuat baik atau melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi dengan pamrih mengharapkan sesuatu. Sehingga apa? Kebaikannya tidak objektif, tidak asli. Lah, kalau tidak asli, kemudian apa? Kemudian suatu ketika teman kita atau orang-orang yang kita harapkan itu mengecewakan kita. Lalu apa kita balas? Kita akan tunjukkan sifat asli kita. Kepura-puraan kita akan keluar dan ketahuan. Sehingga apa? Mereka jadi benci sama kita. Oh, jadi selama ini kamu bantu saya seperti ini, ya. Oh. Kita tidak akan bisa ikhtiar iman, bertahan dengan kebaikan kita tanpa bantuan Allah. Kekuatan kita hanya terletak pada dua, ibadah dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah itu ikhlas dan mengikuti sunnah. Tawakal, serahkan kepada Allah, nanti Allah akan balikan kepada kita jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan. Tawakal dan ibadah. Jadi kita para jemaah, berharaplah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk kitanya, bagi kita, besar sekali manfaatnya bagi jiwa kita. Berapa banyak kita kecewa berat sama orang-orang yang banyak kita harapkan, yang kita bantu, yang kita tolong, yang kita banyak sekali, ya, yang kita kita bantu. Tapi begitu balasannya, cara mereka berbalas budi, kecewa kita. Ya, padahal kita bayangkan, waktu kita banyak kita curahkan, kalau kita kerja di suatu perusahaan, ternyata perusahaan tidak bisa memberikan sesuai dengan harapan kita, kecewa kita. Yang salah bukan mereka. Mungkin mereka salah, adanya kedzaliman. Tapi yang lebih salah kita. Kenapa? Kenapa kita terlalu berharap kepada manusia? Manusia tidak ada yang tidak mengecewakan. Yang tidak mengecewakan hanya satu, Allahu Rabbul Alamin. Makanya berharaplah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pilar ibadah. Tidak boleh kita bergeser dari berharap hanya kepada Allah demi menjaga dan menguatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita harus bedakan antara berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan berhayal, berangan-angan. Ini beda. Berharap. Saya berharap hidup bahagia, mati masuk surga. Benar gak ucapan seperti itu? Kita katakan benar. Benar. Asal didukung dengan amal. Tapi kalau amalnya, kehidupan sehari-harinya, jauh dari sebab-sebab yang Allah jadikan sebab untuk mendapatkan rahmat Allah, maka kita katakan, kalau dia ngomong saya ingin hidup bahagia, mati pun masuk surga. Berarti dia berangan-angan dia. Para jemaah yang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala melarang kita untuk menyerupai orang-orang Yahudi. Melarang kita untuk menyerupai orang-orang Nasrani, orang-orang kafir. Nabi alaihi salam bersabda, "Man tashabbaha ya biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian darinya. Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan ya iktida siratal mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim karya Syekhul Islam Taimiyah. Dalam iktida siratal mustaqim, Syekhul Islam membahas tentang tasyabbuh panjang lebar dalam kitabnya. Dalam bukunya tersebut, Syekh Utsaimin menjelaskan ada hal yang penting yang harus kita ketahui, kata beliau. Bahwa apa? Bahwa mukhalafatul yahud maksun lidzati fid din. Menyelisihi Yahudi, menyelisihi ahlul kitab, itu hal yang diinginkan dalam Islam. Hal yang menjadi target utama. Ya. Jadi menyelisihi mereka itu sesuatu yang dituntut dalam Islam. Nah, ciri khas mereka, mereka banyak berangan-angan. Lihat Yahudi mengatakan nahnu abni Allah, kami ini anaknya Allah. Mereka berkata waqalu lan tamassana an-nar illa ayyam ma'duda. Kalaupun Allah mengazab kami mungkin hanya beberapa saat saja, tidak lama-lama Allah mengazab kami. Angan-angan. Lihat kehidupan sehari-hari mereka. Jauh dari iman. Tidak mau mengikuti agama Rasulullah, tidak mau meluk agama Islam. Mereka sangat jahat. Ya, berupaya untuk membumi hanguskan kaum muslimin. Mengenyahkan kaum muslimin di atas dari muka bumi ini. Yahudi. Yang paling jahat sedunia adalah Yahudi. Mereka membuat makar. Semua kerusakan-kerusakan itu adalah ulah Yahudi. Lihat para jemaah. Apa hal-hal yang tidak boleh kita tiru dari mereka? Di mana mereka adalah orang-orang yang banyak angan. Banyak angan-angan. Makanya Allah Ta'ala berfirman surah An-Nisa ayat 123. Allah katakan, "Laisa bi'amanikum wala amani ahl kitab may ya'mal su'a yujzabih." Bukanlah angan-angan kalian dan bukanlah angan-angan ahlul kitab ya yang membuat kita masuk surga, bukan angan-angan. Barang siapa yang beramal keburukan maka akan dibalas. Al-Imam Hasan Basri rahimahullahu taala ingin mendudukkan perkara atau membedakan antara roja dengan tamanni. Antara berharap kepada Allah yang merupakan pilar ibadah dengan berangan-angan dan berhayal. Apa kata beliau rahimahullahu taala? Laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan angan-angan. Bukan angan-angan dan juga bukan sekedar penampilan. Tapi iman itu apa yang terbesit di dalam hati, apa yang bercokol di dalam hati, lalu dibuktikan dengan amal. Yang di dalam hati apa? Cinta dan ikhlas kepada Allah. Orang yang ikhlas, yang cinta, lebih cinta Allah daripada siapapun. Dan selalu ikhlas, yaitu mengarahkan hatinya kepada Allah dalam keadaan senang, diarahkan hati kepada Allah dengan bersyukur. Dalam keadaan susah, diarahkan hatinya kepada Allah dengan bersabar. Dia yakin bahwa ini ujian dari Allah. Dia ingat, siapa yang menguji kita? Menguji sakit, menguji susah, menguji kelaparan, menguji bencana. Allah yang maha penyayang. Tidak mungkin dengan musibah Allah ingin menyiksa kita, ingin mendzalimi kita. Justru Allah ingin memberikan kemaslahatan kepada kita, ya. Jadi lebih banyak maslahatnya daripada mudharatnya. Kalau kita diberi ujian dengan maksiat, ya kita harus sabar dengan meninggalkan maksiat, sabar. Jadi para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus selalu ikhlas. Ikhlas, ya, itulah cara kita untuk berharap kepada Allah. Berusaha ikhlas, kemudian wasaddaqahul amal. Lalu dibuktikan dengan amal. Amal kita gimana? Amalan hati. Sudahkah kita berakidah sesuai akidah Rasulullah? Kalau kita berharap masuk surga, tapi akidah kita, akidah yang menyimpang dari akidah Rasulullah SAW, akidah Syiah, akidah Khawarij, akidah Mu'tazilah, ya, akidah Sufi, akidah Asy'ariyah, bagaimana mungkin? Ya, memang pada akhirnya surga, insyaAllah. Selama di diri seorang muslim ada iman, insyaAllah pada akhirnya surga. Tetapi kita bicara orang-orang yang masuk surga di awal, ya, yang tidak merasakan dengan rahmat Allah, dia tidak merasakan siksa neraka, maka caranya adalah dengan menjaga hati, ya, pasti memastikan hati agar tetap beramal. Beramal yaitu dengan berakidah, dengan akidah yang sesuai dengan akidah Rasulullah SAW. Lisan. Sudahkah amalan lisan kita sesuai dengan amalan Rasulullah SAW? Dikir kita, baca Quran kita, dikir kita, dan lain sebagainya. Amalan perbuatan, sholat. Sudahkah sholat kita seperti sholat Nabi SAW? Sudah belum? Kalau belum, berarti harapan kita untuk masuk surga, hidup bahagia masuk surga, itu angan-angan. Para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, yang ingin kita tekankan di sini, berharap itu dibuktikan dengan amal, dengan iman. Selama kita belum mencintai Allah, belum lebih mencintai Allah daripada dunia, belum beramal dengan amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam dan sahabatnya, berarti selama itu kita berhayal dan selama itu kita berangan-angan semata. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berharap, kita harus selalu berharap. Sepanjang hayat masih dikandung badan, selama itu kita harus selalu berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kenapa kita harus selalu berharap kepada Allah? Karena berharap hanya kepada Allah sangat membantu dan mendukung istiqomah kita. Makanya kata ulama, فَإِنَّ الرَّجَى مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ أَلَّتِي تُعِينُ الْإِنسَانَ عَلَى السَّيْرِ إِلَى رَبِّ وَالثَّبَاتِ عَلَى الدِّينِ. Sehunya berharap kepada Allah Jalla fi'ula adalah sebab termasuk sebab terkuat yang membantu seorang manusia untuk selalu berjalan di jalan Allah, ya, untuk selalu berjalan atau senantiasa berjalan menuju Allah. Ya, kita ini kan akan sedang berjalan menuju Allah ini. Karena asal kita dari surga. Allah menciptakan kita. Para pemirsa dan para pendengar, bukan untuk tinggal di dunia. Berapa banyak ayat dan hadis Rasulullah yang mengingatkan kita, kita hidup bukan untuk tinggal di dunia. Allah ciptakan kita untuk tinggal di surga. Selama tidak ada dalam diri kita kufur, apa itu kufur atau nifak, selama itu Allah akan kembalikan kita ke surga. Hanya saja kita hanya berharap, semoga kita langsung ke surga, pulang kampung halaman kita, tidak mampir ke neraka. Makanya kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Azza wa Jalla selalu merahmati kita. Ya. Nah, kita diciptakan oleh Allah untuk akhirat, untuk surga. Ya, untuk surga. Makanya kita harus selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan hidup kita menuju Allah, ya, karena kita berasal dari Allah akan kembali kepada Allah, ya, itu tetap konsisten. Kemudian apa lagi? Istiqomah, terus istiqomah. Nah, kenapa kita perlu roja, perlu untuk selalu berharap kepada Allah Azza wa Jalla? Pertama, kita ini harus selalu berharap karena kita punya dosa, selalu berbuat dosa. Dengan berharap, maka dengan kekuatan roja, kita berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita ini manusia yang tidak sempurna, memiliki banyak aib. Kita berharap semoga Allah menutup aib kita dan memperbaikinya. Kita ini kalau beramal kebaikan, beramal soleh, ya, tentu harus ada harapan. Apa harapan kita? Semoga amal soleh kita diterima oleh Allah. 3, 4.
kita ini sekarang ini di atas kebaikan, ya. Tapi besok bisa nggak tetap baik? Minggu depan bisa nggak tetap soleh? Belum tentu. Nabi saja, saudaraku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Taala, Nabi saja orang yang sudah dipastikan baik selama beliau hidup dan sudah dijamin surga oleh Allah Jalla wa Ala, banyak memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kalau itu Nabi alaihi salam, maka kita harus lebih banyak berdoa seperti itu. Kenapa? Karena hati kita berubah-ubah. Sampai berapa lama kita bisa bertahan, para jemaah? Banyak sekali teman-teman kita yang tadinya baik, soleh, sering ngaji, karena terfitnah wali-wali wanita, akhirnya dia tinggalkan agama, dia tinggalkan sunnah, karena terfitnah oleh jabatan, terfitnah macam-macam. Oleh karenanya, kita ini butuh kebaikan yang terus, ya, yang continue. Bagaimana kita tetap istiqamah dengan kebaikan kita? Kita berharap kepada Allah agar Allah meneguhkan hati kita. Itu harapan. Kemudian, kita berusaha dengan meninggalkan maksiat, kita berusaha dengan mengamalkan kebaikan, apapun yang kita lakukan agar kita semakin dekat kepada Allah. Berarti apa? Berharap dengan apa yang kita lakukan, apapun itu, taubat, bersyukur, bersabar, tiga amal utama dunia ini yang kita lakukan itu karena apa? Karena kita berharap agar Allah semakin dekat kepada kita, atau agar kita semakin dekat kepada Allah Jalla fi'ula. Taib, para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sini kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan membahas tentang roja, InsyaAllah Ta'ala di pertemuan yang akan datang. Karena kita ingin mendengar pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dan InsyaAllah saya akan jawab apabila saya mampu untuk menjawab. Kalau tidak, itu menjadi PR bagi saya. Saya akan bertanya kepada para ulama atau saya akan cari jawabannya dari kitab-kitab para ulama. Wallahu Ta'ala alam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
نعم. Terima kasih Ustaz atas bahasan kajian yang penuh manfaat di sore hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa, sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan tadi, dapat bertanya secara langsung di layanan telepon 021-823-6543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita akan coba sapa untuk penelpon di sore hari ini yang ingin bertanya secara langsung dari para pendengar maupun pemirsa. Naam, sudah terhubung. Halo.
Halo.
Ya, Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dengan siapa atau di mana Pak?
Dengan Aldo.
Naam, di mana Bapak? Halo.
Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung pertanyaannya.
Ya, gini Pak Ustaz, kita kan sering perhatikan bahwa, bukan sering perhatikan, maksudnya di masyarakat kita ini kan ada beberapa bermacam-macam pendapat, ada yang silang pendapat lah tentang sholat seperti itu ya. Ingin saya tanyakan begini Pak Ustaz, di sisi lain kan banyak sekali masyarakat kita ini yang setelah sholat itu misalnya bersalam-salaman gitu kan, kemudian salawat gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sikap kita kalau kita mengikuti imam yang seperti itu? Apakah kita harus ikut bersalam-salaman saja, ikut bersalam-salaman juga gitu, atau kita berdiam saja? Itu saja Pak Ustaz, mohon pencerahannya.
Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silang pendapat, ada yang ditolerir, ada yang tidak bisa diterima. Dalam hal apa? Apabila silang pendapat itu terjadi dalam masalah akidah yang sifatnya baku tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya, itu tidak boleh ada silang pendapat. Ada yang percaya azab kubur, ada yang tidak percaya, itu tidak bisa ada perbedaan, tidak diterima perselisihan seperti itu. Baik, perbedaan dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih pun ada yang sifatnya khilaf, tadad, khilaf yang tidak bisa diterima, ada khilaf yang sifatnya tanawu, khilaf yang sifatnya bisa diterima, khilaf mu'tabar. Khilaf yang bisa diterima, atau khilaf yang pertama, khilaf yang tidak bisa diterima adalah adalah pendapat yang jelas-jelas bertentangan dengan dalil. Contoh riba. Riba Allah katakan, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan riba, Allah halalkan perniagaan, dan Allah haramkan riba. Tapi ada ulama yang mengatakan riba itu boleh kalau sedikit. Kita tidak menerima pendapat itu. Atau dia mengatakan, jelas ayat dan hadis mengatakan, atau hadis jelas menyebutkan, bahwa sholat itu 5 waktu. Tapi ada mengatakan, sholat 3 waktu saja, tidak perlu 5 waktu. Kita bilang, ini batil. Ini perbedaan pendapat yang tidak bisa diterima. Jadi perbedaan pendapat itu harus jelas. Ya. Kalau pendapat itu, siapapun yang berucap dan berpendapat, kalau pendapatnya bertolak belakang dengan dalil yang kuat, pendapatnya, maka perbedaan pendapat tidak bisa dianggap. Baik, ada namanya khilafun mu'tabar. Khilaf yang diterima, yang bisa diterima. Ketika masing-masing pendapat, ketika terjadi silang pendapat, masing-masing memiliki kekuatan dalil. Masing-masing memiliki kekuatan dalil. Dan itu biasanya dalam masalah, akidah, dalam masalah furu'. Ketika misalnya khilaf para ulama, para sahabat tentang apakah Nabi alaihi salam melihat Allah ketika Isra Mi'raj atau tidak. Sebagian sahabat mengatakan melihat, sebagian mengatakan Rasul tidak melihat. Khilaf para ulama. Tentang timbangan amal, apakah timbangan itu banyak atau lebih dari satu? Khilaf para ulama. Ya, dan lain sebagainya. Khilaf, itu furu'il akidah. Kemudian masalah fikih, masalah amal, tadi salat ya. Sholat termasuk fikih karena dia bicara tentang amaliyah zahirah, yaitu ilmu yang membahas tentang amali yang terlihat disebut ilmu fikih. Baik, yang seperti apa yang dianggap? Yang masing-masing mendapat punya kekuatan dalil, ya punya kekuatan dalil. Dalilnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Sunnah di sini tuntunan Nabi dan sahabat. Sahabat dalam hal ini yang lebih rajih, yaitu kesepakatan sahabat, bukan ahadus sahabat. Perhatikan, bukan orang per orang sahabat. Karena ada beberapa orang individu-individu sahabat yang menyelisihi petunjuk Nabi alaihissalam. Dan itu dikatakan oleh para ulama dan itu tidak bisa jadi acuan. Seperti misalnya Abu Hurairah berwudu sampai ke ketiak. Apakah begitu cara wudu Nabi alaihissalam? Tidak. Seperti misalnya beberapa sahabat Abdullah bin Umar mencukur jenggot lebih dari 1 genggam. Apakah ini juga kita ikuti? Tidak. Ya. Misalnya pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan, di mana beliau mengatakan bolehnya mut'ah. Karena beliau belum sampai kepada beliau tentang hadis yang mengharamkan mut'ah. Dan lain sebagainya. Jadi ahadus sahabat itu tidak bisa jadi acuan. Tapi harus kesepakatan sahabat. Nah jadi, kalau masing-masing pendapat memiliki kekuatan dalil, Al-Quran dan hadis yang disepakati pemahamannya oleh sahabat dan para ulama, maka dia yang lebih kuat. Mana yang lebih dekat aja, gitu aja. Kalau pendapat ini dalilnya ada, tapi ternyata lebih kuat. Contoh misalnya ya, contoh sebelum saya sebutkan contoh yang tadi Bapak sebutkan, contoh misalnya bersentuhan dengan lawan jenis, membatalkan wudu atau tidak. Imam Syafi'i berpendapat, bersentuhan dengan lawan jenis itu membatalkan wudu. Tapi yang sahih tidak. Kenapa? Karena ayat yang berbunyi aula mastumun nisa atau kalian bersentuhan dengan istri, dengan wanita. Yang dimaksud dengan wanita itu istri. Kemudian maksud dengan bersentuhan dengan mereka itu bukan cuma bersentuhan, tapi bersetubuh, berhubungan intim. Dari mana itu pemahamannya? Dari Ibnu Abbas. Dan tidak ada yang mengingkari tafsir Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, aula mastumun nisa ijama'tumuhun, yaitu menyentuh wanita, yaitu istri kalian, yaitu berhubungan intim dengan mereka. Berarti pemahaman Ibnu Abbas, menjelaskan Ibnu Abbas belum sampai kepada Imam Syafi'i. Berarti yang benar yang mana? Yang benar bahwa bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak membatalkan wudu. Adapun tentang bersalaman, Ustaz, saya bingung ini. Imam ini habis sholat salaman, saya salaman atau tidak? Baik, kita jelaskan. Tentang bersalaman, kita katakan secara dalil tidak ada tuntunan dari Nabi alaihissalam. Kenapa? Karena yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam setelah salam itu berzikir. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu apa? Berzikir, astagfirullah. Tidak bersalaman, gitu. Tidak bersalaman. Bagaimana Ustaz kalau salamannya setelah zikir? Setelah zikir kemudian biasa mereka selawatan sampai salaman. Kembali lagi, Bersalaman seperti itu yang dirutinkan itu tidak ada tuntunannya. Kalau seandainya itu memang benar dan baik, tentu ada riwayat yang meriwayatkan dari ya dari nabi atau sahabat di mana mereka setelah salam langsung atau setelah zikir rampung selesai mereka bersalaman di masjid. Tapi tidak ada tuntunan dari Nabi alaihi salam. Baik, ya ikhwatal iman. Bersalaman itu muamalah. Muamalah. Pertama, kita perhatikan. Sunnah bersalaman. Sunnah bersalaman itu bukan setelah sholat. Tempatkan foto pada tempatnya. Yang disunnahkan bersalaman ketika kita bertemu. Bertemu, walaupun dipisahkan oleh sebuah pohon, bertemu salaman. Assalamualaikum, bersalaman. Karena ada hadisnya. Tidaklah seorang muslim, dua orang muslim bertemu lalu bersalaman, ya. Lalu apa? Allah akan gugurkan setiap dosa, ya. Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Jadi sunnahnya, ya, bersalaman itu ketika bertemu. Bertemu sudah lama. Kalau dari safar disunnahkan berpelukan. Adapun setelah sholat, tidak ada tuntunannya Nabi Alaihissalam untuk bersalaman. Tapi kita tidak perlu kaku dalam hal itu. Di mana kita ketika ditowel gitu, kemudian kita diem aja. Takutnya jadi fitnah. Jadi kita ini harus hikmah, harus bijak. Saya pernah bertanya kepada seorang para masyayikh, seorang ulama. Bagaimana kalau kita dicolek, dia ingin bersalaman. Nah, kita katakan, kita anggap salaman kita adalah salaman pertemuan. Di mana kita tidak bertemu dengan beliau ya sudah lama atau ketika kenal kita salaman. Tapi sebaiknya kalau kita tahu dia lagi atau biasa apa namanya warga sekitar situ selalu bersalaman setelah sholat, ngajak salaman. Maka apa? Maka pertama untuk awal-awal kita salaman saja. Tapi untuk berikutnya kita harus mencari posisi yang aman dengan apa? Karena kita menghindari salaman yang dirutinkan tadi. Karena merutinkan itu masalah. Apalagi diyakini sebagai ibadah. Itu bisa jadi jatuh kepada bid'ah. Makanya kita setelah salam, sebaiknya kita mundur, menjauh. Supaya kanan-kiri kita tidak mengajak salaman. Jadi kesimpulannya, bahwa bersalaman setelah sholat, baik langsung maupun setelah dikir, yang dirutinkan, itu tidak ada tuntunannya dari Nabi Alaihissalam dan sahabatnya. Jadi tidak perlu kita ikuti untuk menjaga fitnah. Jangan duduk di situ, sudah diajak salaman enggak mau, maka sebaiknya kita menjauh, berpindah tempat ya sehingga mereka tidak mengajak kita salaman. Tapi kalau kita sudah menghindar menjauh tapi mereka malah ngejar kita, tetap ngajak salaman ya, kita ajak salaman dengan niat bahwa saya bersalaman karena saya baru bertemu dengannya. Seperti itu yang disampaikan jawabannya. Wallahu ta'ala alam.
Alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya tadi dan juga pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Dan karena terbatas waktu, 5 menit menjelang kumandang adzan maghrib, satu pertanyaan kembali saja dari pesan singkat. Dari Marunda, Abu Fikih. Ustaz, bagaimana cara kita agar selalu berharap kepada Allah dan tidak berharap kepada makhluk, karena terkadang kita lebih sering berharap kepada makhluk.
Nah. Harapan kita yang terlalu besar kepada makhluk, itu karena lemah iman kita, karena faktor lemahnya iman. Faktor lemahnya iman. Kurang percaya kepada Allah. Kurang mengenal Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama mengatakan, min a'zami awamil raja, ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatih. Yang paling menguatkan harapan kita kepada Allah itu mengenal Allah dan mencintainya. Tanpa mengenal Allah jalla fi'ula dan tanpa mencintainya, sulit kita hanya berharap kepada Allah. Sekarang kita berharap, tapi kita kurang yakin Allah maha kaya. Kita lebih melihat sesuatu yang terlihat, berharap kepada yang bisa kita rasakan. Kita berharap kepada orang kaya. Kita berharap kepada orang yang memiliki sesuatu yang kita harapkan. Sedangkan kita hanya bisa berhayal tentang Allah. Kemantapan keyakinan hati itu enggak ada. Sulit kita. Jadi yang membuat kita semakin berharap dan kuat harapan kita hanya kepada Allah, ketika kita mengenal dan mencintai Allah. Iman kepada Allah yang begitu kuat. Ya. Dan banyak lagi, nanti kita akan bahas, tapi singkat saja kita jawab, yaitu kita ingat-ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dzikru sawabi fadlillah 'alaina. Kita ingat-ingat Bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Cuma-cuma. Banyak orang-orang yang tidak punya mata, tidak punya penglihatan, banyak orang yang tidak punya pendengaran, banyak orang yang tidak punya kaki, banyak orang yang begini, begitu. Alhamdulillah kita punya kehidupan yang layak, banyak orang yang hidup susah. Ya Allah. Kenapa saya tidak berharap? Harusnya mereka saja nih. Bayangkan loh, orang buta jualan kerupuk kemana-mana. Punya harapan kok untuk cari rezeki. Kita bisa melihat, bisa mendengar. Masa gak berharap kepada Allah? Allah memberikan rezeki kepada kita. Bayangkan para jemaah, orang cacat jualan di tengah di lampu merah. Dia di pinggir lampu merah, dia pantang mundur dia. Dia tidak ngemis, jualan dia, enggak punya kaki. Bayangkan. Kenapa dia kuat? Karena berharap kepada Allah, Allah memberikan rezeki kepada dia. Punya keterbatasan fisik loh. Bayangkan. Subhanallah. Mereka yang buta mau baca Quran. Enggak apa-apa, belum pakai huruf beler ya. Dia pakai malah berharap belajar. Kita mata punya, pendengaran punya, tapi enggak pernah baca Quran, enggak mau dengar Al-Quran. Kenapa? Karena kurang berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ini kurang berharap karena kita kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu jawaban saya, wallahu taala alam.